Bugun 12 iyul yakshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda bugungi xabarchimiz Avazbek Aliyev. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
Rasmiy Toshkent mamlakat chegaralariga yaqin hududda yangi xorij harbiy bazalarining tashkil etilishiga mutlaq qarshi chiqmoqda. AQSh nufuzli delegatsiyasi Qirg'izistonga qilgan 2 kunlik safarini nihoyasiga yetkazdi. Prezident Barak Obama xalqaro kuchlar Taliban jangarilariga qarshi amaliyotlarda zafar qozonayotganini ma'lum qildi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishamiz. Undan oldin esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Tojikistonda muxolifatning sobiq liderlaridan biri Mirzojaga laqab bilan tanilgan Mirzo Ziyoyev o'ldirildi. Tojikistonlik ekspertlar mamlakatda fuqarolik urushi takrorlanishi mumkin degan xavotirli taxminlarni ilgari surmoqda. Rasmiy Bishkekning Urumchi voqealarga munosabat bildirmagani esa qirg'iz siyosatshunoslari xavotiriga sabab bo'lmoqda. Ozodlikka SMS yo'llagan va sim qoqqan tinglovchilar soni ortib bormoqda. Tinglovchilar O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid muammolardan so'z ochmoqda. Ularning fikr mulohazalari bilan birga bugungi dasturimizda Ozodlikda 7 kun dunyo Markaziy Osiyo haftaligining yangi soni hamda O'zbek dunyosi eshitirishining takroriy sonini tinglaysiz. Bunga qadar esa ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishib oling. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rasmiy Toshkent o'z chegaralariga yaqin hududda yangi xorij harbiy bazalarining tashkil etilishiga mutlaq qarshi deya ma'lum qildi Regnum axborot agentligiga O'zbekiston hukumatidagi manba. Manbaning ta'kidlashicha AQShning Qirg'izistondagi Manas bazasi taqdiri hal etilgandan so'ng matbuotda ushbu davlatning yangi harbiy baza ochilishi mumkinligi to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, yaqinda Qirg'izistonga kelgan Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Igor Sechin va mudofa vaziri Anatoliy Serdyukov prezident Qurbonbek Bakiyev bilan O'sh yoki Batken shahrida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tezkor kuchlari uchun harbiy baza ochish borasida so'zlashuvlar olib borgan, deydi O'zbekiston hukumatidagi manba. O'zbek rasmiysining bildirishicha, ko'pgina kuzatuvchilar ham Qirg'izistonda harbiy baza ochilishi ehtimolini yuqori baholamoqdalar. AQSh davlat kotibining Yevrosiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Williams Burns yetakchiligidagi AQSh delegatsiyasi Qirg'izistonga qilgan 2 kunlik safarini nihoyasiga yetkazdi. Burns shanba kuni Bishkekda Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev bilan so'zlashuvlar olib bordi. Afg'onistondagi vaziyat, terrorizmga qarshi kurash, Markaziy Osiyo xavfsizligi va AQSh-Qirg'iziston munosabatlariga oid masalalar ushbu uchrashuv diqqat markazida bo'ldi. William Burns AQSh prezidenti Barak Obama nomidan Qirg'iziston hukumatiga mamlakatda yuk tranziti markaziga ochishga ruxsat bergani uchun minnatdorchilik izhor qildi. Burns yetakchiligidagi delegatsiyasining endilikda Toshkentga borishi kutilmoqda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Prezident Barak Obama AQSh boshchiligidagi xalqaro kuchlar Taliban jangarilarini Kilmand viloyatidan siqib chiqargani, biroq Afg'onistonda tinchlik ravnaq topish uchun talaygina ishlar amalga oshirilishi lozimligini ta'kidladi. Buyuk Britaniyaning Sky News telekanaliga intervyu bergan Obama o'z ma'muriyati yoz fasli davomida Afg'onistonda shiddatli janglar bo'lishidan xabardor bo'lganini bildirdi. Intervyu chog'ida AQSh prezidenti Afg'onistonda 20 avgustga rejalangan prezidentlik saylovi o'z vaqtida o'tkazilishi lozimligi va shu fursat ichida xavfsizlikni ta'minlash birlamchi vazifalardan biri bo'lajagini aytdi. Bundan tashqari Oq uy rahbari AQSh va uning ittifoqchilari Afg'onistondagi prezidentlik saylovidan so'ng mamlakatdagi vaziyatni o'rganib chiqishi va Afg'oniston qo'shinlari malakasini oshirishga kirishishini ham ma'lum qildi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Britaniya qo'shinlarining Afg'onistondagi strategiyasini himoya qildi. O'tgan hafta Afg'onistonda jangarilar bilan ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida britaniyalik 8 askar nobud bo'lgani xabar qilingan edi. Shu bilan Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarda halok bo'lgan britaniyalik harbiylar soni 184 kishiga yetdi. Britaniya parlamentidagi qo'mitaga yo'llagan maktubda bosh vazir Afg'onistondagi amaliyotlar chog'ida britaniyalik harbiylar orasida talafotlar sonining ortishiga qaramay qo'shinlar to'g'ri yo'l tutayotgani va qo'mondonlar g'alaba qozonilayotganiga ishonishini ta'kidladi. Gordon Brown Britaniyaning asosiy maqsadi terrorizmni mamlakat ko'chalariga kelishining oldini olish, jumladan Pokiston va Afg'onistondagi terror tarmoqlarini yo'q qilish va har ikkala davlat hukumatlariga yordam berishdan iborat ekanini bildirdi. Xitoy ommaviy axborot vositalari tarqatgan xabarga ko'ra, Xinjiang Uyg'ur Muxtor o'lkasida ro'y bergan etnik zo'ravonliklar oqibatida jarohatlangan fuqarolar soni 1680 kishini tashkil etgan. Dastlabki xabarlarda jami 1000 yaqin fuqaroning tan jarohati olgani e'lon qilingan edi. O'tgan hafta yakunida Urumchi shahrida ro'y bergan tartibsizlik oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 184 kishi, jumladan etnik xanlardan 137 kishi va Uyg'urlardan 46 kishi nobud bo'lgan. Biroq Uyg'urlarning ta'kidicha Xitoy rasmiylari taqdim etgan ma'lumotlar haqiqatga yaqin emas va Uyg'urlar orasidagi talafotlar ancha ko'p bo'lishi mumkin. Ozodlik radiosida 12-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'oniston janubida xalqaro kuchlar tomonidan amalga oshirilgan amaliyotlar oqibatida 20 yaqin jangari o'ldirildi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, jangarilar Uruzg'on viloyatidagi to'qnashuvlar chog'ida yo'q qilingan. Juma kuni esa G'azni viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida xususiy quruvchilik shirkatining 4 mahalliy xodimi nobud bo'lgani ham xabar qilindi. Livanda kamida 60 fuqaroda cho'chqa grippi simptomlari aniqlandi. Livan sog'liqni saqlash vazirligi xabarnomasida aytilishicha, yaqinda grippni yuqtirgan shaxslar Avstraliya, AQSh va Kanadadan kelgan bemorlar bilan aloqada bo'lgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, Meksikadan tarqala boshlagan o'ta xavfli H1N1 virusi shu kungacha jahonning 74 davlatida qayd etilgan. Ma'lum bo'lishicha, jahonda jami 94500 kishi H1N1 virusini yuqtirgan va ulardan 429 nafari nobud bo'lgan. Rossiyaning Checheniston va Dog'iston respublikalarida ro'y bergan to'qnashuvlarda qurolli guruhlarga aloqadorlikda gumon qilingan o'nlab jangari o'ldirildi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, shanba kuni Ingushetiyaga yaqin Dog'iston mintaqasida xavfsizlik kuchlari olib borgan maxsus amaliyot chog'ida 4 jangari, jumladan dala qo'mondonlaridan biri o'ldirilgan. Checheniston poytaxti Grozniyda ham jangarilar va militsiya xodimlari o'rtasida otishma ro'y bergan. Rasmiylarning bildirishicha, ushbu to'qnashuv oqibatida 8 nafar jangari yo'q qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Tojikistonda muxolifatning sobiq liderlaridan biri Mirzo Jaga laqabi bilan tanilgan Mirzo Ziyoyev o'ldirildi. Tojikistonlik ekspertlar mamlakatda fuqarolik urushi takrorlanishi mumkin degan xavotirli taxminlarni ilgari surmoqda. Rasmiy Bishkekning urumchi voqealarga munosabat bildirmagani esa qirg'iz siyosatshunoslari xavotirga sabab bo'lmoqda. Ozodlikka SMS yo'llagan va sim qoqqan tinglovchilar soni ortmoqda. Tinglovchilar O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid muammolardan so'zlamoqda. Ularning fikr mulohazalari bilan birga bugungi dasturimizda Ozodlik tetikun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi hamda O'zbek dunyosi eshitirishining takroriy sonini tinglaysiz.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, bugungi suhbatimizni Tavildara hududidan olingan bir xabar bilan boshlamoqchimiz. Tojikistonning Tavildara tumanidagi otishmalar chog'ida muxolifatning sobiq liderlaridan biri Mirzo Jaga laqabi bilan tanilgan Mirzo Ziyoyev o'ldirildi. 12-iyulning 2-yarmida bu borada bayonot tarqatgan Tojikiston Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, otishmalar hukumat kuchlari bilan noqonuniy qurollangan guruh o'rtasida yuz bergan. Xabarlarga ko'ra, bu guruhga may oyida Afg'onistondan Tavildaraga qaytgan Birlashgan Tojik muxolifatining yetakchisi, sobiq dalaqa komandiri Mullo Abdullo, ya'ni Abdullo Rahimov yetakchilik qilmoqda. Mullo Abdullo Tojikistonda tinchlik sulhiga erishilgandan so'ng qurolni topshirmagan va O'zbekiston Islomiy harakati safiga o'tib ketgan dala qo'mondonlaridan biri hisoblanadi. Uning Tavildaraga qaytgan haqidagi xabarlardan biroz o'tib esa, sobiq dala qo'mondoni, Tojikistonning favqulodda vaziyatlar bo'yicha sobiq vaziri Mirzo Ziyoyev, ya'ni Mirzo Jaga, uning safiga qo'shilgan haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Tojikiston hukumatining Tavildaraga kiritgan harbiylari bilan qurolli guruh o'rtasida bo'lib o'tgan so'nggi otishmalar chog'ida Mirzo Ziyoyev otib o'ldirilgani xabar qilindi. Uning jasadi jasadi yakshanba kuni tushga yaqin tuproqqa qo'yilgan. Tojikistondagi muxbirimiz Mirzojaga o'limi tafsilotlariga oid o'zaro ziddiyatli ma'lumotlar mavjudligi haqida xabar qildi. Uning lavhasini tinglang.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda aytilishicha Mirzo Ziyoyev Afg'oniston narkotik moddalari noqonuniy savdosidan tushgan mablag' bilan O'zbekiston islomiy harakatini moliyalashtirib turgan.
Yaki az kanalhoi asosiy intiqoli mavodi muhaddir az Afg'oniston va vositi hududi noyahoi darvoz, qabildara, rasht va jirg'ator.
Afg'onistondan Tojikiston, Qirg'iziston va Yevropadagi bir qator mamlakatlarga narkotik moddalarning aksariyat qismi Tavildara, Rasht, Darvoz va Jirg'atol hududlarida tashkil etilgan kanal orqali olib o'tilgan. Bu kanalni boshqarib turgan O'zbekiston Islomiy harakati faollaridan biri Ne'mat Azizov mamlakatda uyushgan jinoiy guruh tuzgan. U narkotik moddalar noqonuniy savdosidan tushgan mablag'lar bilan terroristik guruhlarni moliyalashtirgan. O'z navbatida bu guruhga Mirzo Ziyoyev, Ko'ri Malish laqabi bilan tanilgan Ne'matning ukasi Hikmatullo Azizov ham a'zo bo'lgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligining bayonotida. Bayonotda aytilishicha, Tojikiston narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi kurashish agentligi to'plagan ma'lumotlar asosida Tavildara, Darvoz va Rash vodiysida bu jinoiy guruhlarni tutish maqsadida shu yil may oyi boshidan Ko'knor 2009 maxsus amaliyoti boshlangan.
Ma'lum qarindoshlikka dar hayati guruhi mazkur qay nafar sharvandon Rossiya, kimlar tashon chechenme bo'lsan,
olib borilgan qator tez qidiruv amaliyotlari natijasida bu guruhning bir necha a'zosi qo'lga olindi. Jumladan Tojikistonga kelgan chechen millatiga mansub rossiyalik 5 nafar fuqaro mazkur jinoiy guruh a'zolari ham qo'lga olindi. Tergov chog'ida ma'lum bo'lishicha, ularning maqsadi Mirzo Ziyoyev narkotik moddalar savdosidan qo'lga kiritgan katta mablag'ni Afg'onistondagi terroristik guruhlarga yetkazib berish bo'lgan, deyiladi vazirlik bayonotida. Vazirlikka ko'ra, Mirzo Ziyoyev ham aynan shu amaliyotlar qurboni bo'lgan. O'n birinchi iyul kuni ertalab Tavildara tumanidagi blokpostlarning birida tez qidiruv ishlari olib borilayotgan vaqtida Tojikiston favqulodda holatlar sobiq vaziri va sobiq muxolifatchi Mirzo Ziyoyev, uning o'g'li va Tavildara tuman favqulodda holatlar bo'lim xodimi Hikmatullo Azizov qo'lga olindi. O'sha kunning o'zida Mirzo Ziyoyev o'z xohishi bilan noqonuniy qurol yaroqlar saqlanadigan joylarni ko'rsatishini aytgan. Shuning bilan birga Mirzo Ziyoyev O'zbekiston islomiy harakatining faollaridan biri Shayx Ne'mat laqabi bilan tanilgan va kattagina jinoiy guruh boshlig'i bo'lgan Ne'mat Azizovni taslim qildirish uchun muzokaraga tayyorligini bildirgan. Ammo Tavildaraning Ag'ba qishlog'ida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan birgalikda amalga oshirilishi rejalashtirilgan amaliyot chog'ida noqonuniy qurollangan guruh to'satdan hujumga o'tgan. Natijada Mirzo Ziyoyev voqea joyida halok bo'lgan va Milliy xavfsizlik hamda Ichki ishlar vazirligining bir necha xodimi yaralangan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda. Ammo jurnalist Ahmad Shoyi Komilzoda o'sha hududdagi norasmiy manbalarga tayangan holda BBC radiosining Dushanbedagi tojik bo'limiga Mirzo Ziyoyevga boshining orqa tomonidan o'q tekkanini ma'lum qilgan. Manbaga ko'ra, Ne'mat Azizov ham o'sha amaliyot chog'ida otib o'ldirilgan. Sobiq tojik muxolifatining sobiq liderlaridan yana biri bo'lgan Mirzo Xo'ja Ahmadovning yaqinlari ekani aytilayotgan Olimjon Odilov ham Mirzo Ziyoyev o'limini tasdiqlar ekan, u 10 iyul kuni o'z qurollarini hukumat kuchlariga topshirganini bildirdi. Olimjon Odilovga ko'ra, bu fojiadan bir necha kun avval Mirzo Ziyoyev va yaqinlarining uyi mamlakat kuch ishlatar tizimlari tomonidan tintuv qilingan. Mirzo Ziyoyev Tavildara tumanida tug'ilib o'sgan, u 1992-97 yillari hukumatga muxolif kuchlar qo'mondoni bo'lgan. Tojikistonda milliy yarashuv borasida tojiklararo kelishuv imzolangandan so'ng esa hukumat tomonga o'tib, 1999-2006 yillar mobaynida Tojikiston favqulodda holatlar vaziri lavozimida mehnat qilgan. 2006 yil Tojikiston prezidenti farmoni bilan vazifasidan bo'shatilgan Mirzo Ziyoyev siyosat sahnasini tark etib, Tavildarada yashab, asosan dehqonchilik bilan shug'ullangan. Ayni paytda Mirzo Ziyoyev o'limi bilan bog'liq hodisa tojikistonliklar orasida turli shov-shuv va bahslarga sabab bo'lmoqda. Jumladan Mirzo Xo'ja Nizomov, Mirzo Ziyoyev juda yaxshi xislatli va o'z millatining ardoqli shaxslaridan bo'lganini, shuning uchun ham uning biror jinoiy guruhga a'zoligi terroristik guruhlarni narkotik moddalar tushumidan moliyalashtirganiga shubha qilishini aytadi.
Ustiga bu ham shunday
Mirzo juda ajoyib va o'z millatini sevgan shaxs, hukumatga sodiq inson edi. Biz uning xizmatlari hukumat tomonidan qadrlanadi va hukumat uni himoyalaydi degan umidda edik. Ammo bugun unga qo'yilgan ayblar va uning otib o'ldirilishi ko'pchilikni taajjubga soldi. Menimcha, bu narkotiklar bilan bog'liq bo'lmagan va ko'proq shaxsiy xizmatlar bilan bog'liq hodisadir, deydi Mirzo Xo'ja Ahmadov. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
ozodlik to'lqinlarida siz demak 12-yilning 2-yarmida Tojikiston ichki ishlar vazirligi tavildarida bo'lgan otishmalar chog'ida muxolifatning sobiq liderlaridan biri Mirzojaga laqab bilan tanilgan Mirziyo Ziyoyev o'ldirilgani haqida xabar berdi. Uning qanday qilib o'ldirilgani haqida hozirda Tojikistonda bir-biriga zid ma'lumotlar berilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida bu ma'lumotlarga oid tafsilotlarga yana qaytamiz. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, shu kunlarda Rossiyaning Nezavisimaya gazeta nashriga intervyu bergan Mullo Abdulloning safdoshlaridan biri Zubaydullo Nizomov Tojikiston hukumatini muxolifatga qarshi hila qo'llaganlikda ayblamoqda. Unga ko'ra, o'zaro sulhga erishilgandan so'ng ham muxolifat ortidan ta'qibni to'xtatilmagandan bois bir necha muxolifat yetakchilari asossiz ravishda hibsga olingan. Tojikiston hukumatining bunday harakatlari esa muxolifatni shunday qurolli harakatlarga yetargan deb da'vo qilmoqda. Mullo Abdulloning safdoshi Zubaydullo Nizomov Nezavisimaya gazetaga bergan intervyusida u Tojikiston hukumatining so'nggi hilalaridan biri sifatida esa Tojikiston harbiylari aldov yo'li bilan qurolli guruhga oid jangarilarni pistirmaga tushirgan deb da'vo qilmoqda. Jangarilar esa bunga javoban Childara hududidagi militsiya postiga ham hujum qilgan. Shu bilan mintaqadagi vaziyat yanada taranglashgan va Tavildarada ham bir necha to'qnashuvlar bo'lib o'tgan deb yozmoqda Nezavisimaya gazeta nashri Mullo Abdullo safdoshiga tayanib. Ayni kunlarda tojikistonlik ekspertlar mamlakatda fuqarolik urushi takrorlanishi mumkin degan xavotirli taxminlarni ham ilgari surmoqda. Tavildarada to'qnashuvlarga sabab bo'layotgan Mullo Abdulloning O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorligi esa bu voqealar O'zbekiston xavfsizligiga ham tahdidmi degan savolni o'rtaga tashlaydi. Ozodlikning keyingi dasturlarida bu taxminlarda jon bormi yoki yo'q, ana shu savolga albatta to'xtalamiz. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Ushbu to'lqinda suhbatimizni xalqaro mavzu bilan davom ettiramiz. Prezident Barak Obamaga ko'ra, AQSh boshchiligidagi xalqaro kuchlar Taliban jangarilarini Hilmand viloyatidan siqib chiqarishda muvaffaqiyatga erishayotganini bildirib, endilikda Afg'onistonda asosiy vazifalardan biri avgust oyida rejalangan prezidentlik saylovini o'tkazish ekanini ta'kidladi. Obama bu haqda Buyuk Britaniyaning Sky News telekanaliga bergan intervyusi chog'ida fikr bildirdi. Ayni paytda Britaniyaning o'zida esa Afg'onistondagi amaliyotlarda mamlakat harbiylarining nobud bo'layotgani haqida hukumatga bosim ortib bormoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Avazbek Aliyev.
11-iyul kuni Afrikaning Gana davlatida chiqish qilgan prezident Barak Obama Afg'onistondagi xalqaro kuchlar Taliban harakatini Hilmand viloyatidan siqib chiqargani, biroq mamlakatda tinchlik ravnaq topishi uchun talaygina ishlar amalga oshirilishi lozimligini ta'kidladi. Buyuk Britaniyaning Sky News telekanaliga bergan intervyuda AQSh rahbari endilikda xalqaro kuchlar oldidagi vazifalardan biri avgust oyida rejalangan prezidentlik saylovini tinch o'tkazish ekanini bildirdi. Ayni kunlarda AQSh va Buyuk Britaniyaning mingdan ziyod askari Afg'onistonga Hilmand viloyatida Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni o'tkazib kelmoqda. Yakshanba kuni Kobulda jurnalistlar bilan uchrashgan Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Zamaray Bashari so'nggi hafta mobaynida Taliban jangarilari ancha talafot ko'rganini bildirdi.
De amlo audi amaliyoti bu natija ki 102 tana de hivod musallad dushmanon
So'nggi hafta mobaynida olib borilgan amaliyotlarda hukumat dushmanlaridan 172 kishi o'ldirildi. Bundan tashqari 27 kishi tan jarohat oldi, 30 ga yaqin jangari esa xalqaro kuchlarga taslim bo'ldi. Ular hozir so'roq qilinmoqda. Avvalgi haftalarga solishtirganda jangarilar ko'rgan talafot ko'lami 37%ga ortgan, dedi Zamaray Bashari. Albatta, prezident Barak Obama, AQSh va uning ittifoqchilari prezidentlik saylovi o'tkazilgandan so'ng Afg'onistondagi vaziyatni o'rganib chiqishi hamda milliy armiya va xavfsizlik kuchlari malakasini oshirishga kirishishini bildirdi. Obama shuningdek Afg'oniston jamiyati uchun ham mo'ljallangan yangi strategiyaning hayotga tatbiq etila boshlashini ma'lum qildi. Ayni paytda Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Britaniya qo'shinlarining Afg'onistondagi strategiyasini himoya qildi. O'tgan hafta Afg'onistonda jangarilar bilan ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida britaniyalik 8 askar nobud bo'lgani xabar qilingan edi. Shu bilan Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarda halok bo'lgan britaniyalik harbiylar soni 184 kishiga yetdi. Britaniya parlamentidagi qo'mitaga yo'llagan maktubida bosh vazir Afg'onistondagi amaliyotlar chog'ida britaniyalik harbiylar orasida talafotlar sonining ortishiga qaramay, qo'shinlar to'g'ri yo'l tutayotgani va qo'mondonlar g'alaba qozonilayotganiga ishonishini ta'kidladi. Amerika Qo'shma Shtatlari joriy yil davomida Afg'onistonga 30 ming kishilik yangi harbiy kontingentni yuborishini bildirgan. Hozirgi kunda Afg'onistonda AQShning 33 ming va NATOning 32 ming harbiysi xizmat qilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak yana bir bor eslatib o'tamiz. AQSh prezidenti Barak Obama Buyuk Britaniyaning Sky News telekanaliga intervyu berib, Afg'onistonda NATO yetakchiligida borayotgan harbiy amaliyotlar haqida intervyu berdi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh boshchiligidagi xalqaro kuchlar Tolibon jangarilarini Hilmand viloyatidan siqib chiqarmoqda va bu borada muvaffaqiyatga erishmoqda. Endilikda asosiy vazifa Afg'onistondagi asosiy avgust oyiga belgilangan prezidentlik saylovini o'tkazib olishdir. Ozodlik to'lqinlarida siz demak suhbatimizni endi Ozodlik radiosiga tinglovchilarimizdan kelayotgan telefon qo'ng'iroqlari va SMS xabarlari asosida tayyorlangan maxsus eshittirish bilan davom ettiramiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosiga tinglovchilardan kelayotgan telefon qo'ng'iroqlari va SMS xabarlari soni ortib bormoqda. O'zbekiston va xorij davlatlaridan bizga bog'lanayotgan o'zbekistonliklar asosan Ozodlik radiosi eshitirishlari haqidagi fikr mulohazalari hamda to'lqinlarimiz orqali tilga olinishini istagan mavzular haqida takliflarini bildirmoqda. Ba'zi tinglovchilarimiz esa o'zlarini qiynayotgan muammolardan so'zlamoqda. O'sha telefon murojaatlardan ba'zilarini bugun ham e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Koreyadan sim qoqqan Ravshan ismli yigit Ozodlik radiosi haqida o'z fikrlarini bildirib, O'zbekiston haqida ko'proq ma'lumot berishimizni so'radi.
Xohlasa sizlarni mashti, sizlarni eshitib, qalbimdan O'zbekiston vatandagi sharoitlarni bilib, nima bo'yapti, nima qo'yapti, bizani yurtdoshlar qanaqa kun kechiryapti, shunaqa xabarlarni eshitib, sizlardan minnatdorchiligimni bildiraman avvalambor. Bu xabarlarni eshitmaganimizda boshqa televideniya yoki radio orqali eshitib bo'lmas edi. Maskariga kelib eshitishni boshladim, faqat sizlarni radioyilarni eshitamiz. Shu ishdan kelaman, ishdan kelib radio yoqaman, kechki ertalab nonushta qotganimda radio yoqaman, hamma anaqada ham sizlarni anaqalar bilan eshittirishinglar bilan bir ovunib yurimman. Faqat Koreyada emas, boshqa dunyo bo'yicha o'zbeklar O'zbekiston haqida eshitishi ko'proq ma'lumot olishi ko'proq qiziqishadi va musofirda yurtda yurib bizani o'zbek xalqimiz nima qilyapti ekan degan odamda bir anaqa tuyuladi. Ko'proq O'zbekiston haqida ma'lumot berib tursanglar sizlardan xursand bo'lardim.
Hozir Rossiyada ishlab yurgan qashqadaryolik bir suhbatdoshimiz esa Qashqadaryodagi fermerlarga oid bir muammodan gap ochdi.
Mani oilam dadamlar fermerlar, masalan ko'pincha fermerlar haqida gapirasizlar, o'sha vaqt afsus bilmaganman raqamlaringizda. Mana fermerlar haqida gapirasizlar, mana bu yilgi Qashqadaryoda fermerlarda shunaqa muammo bo'ldiki, agar eshitgan bo'lsangizlar, mana bu plandan tashqari ortgan bug'doyni ham olib ketishdi. Eshitdim Qoraqalpog'istonda yoki Xorazmda o'tgan haftadagi eshittirishlarda ularda plandan tashqari qoladigan bug'doy ularni o'ziga qolyapti ekan. Lekin Qashqadaryoda mana o'zi masalan 15 gektar yeri bor mana dadajonimda. Bu yil ekishgan 7 gektar joyga g'alla, masalan baribir fermer bo'lganimiz bilan qiyinchilik bo'lgan ekanki, masalan mana shu yerga keldim, Rossiyaga bir izlab nima deydi. O'sha fermerlar bo'yicha shu bir savol javoblarim bor edi. Bu hammasi nima deydi, zo'ravonlik.
Qashqadaryolik tinglovchining taklifi edi. Navbatdagi tinglovchimiz esa andijonlik. U o'g'li bilan Sankt-Peterburgda mardikorlik qilmoqda. U o'zbekistonlik dehqonlarni qiynayotgan muammo haqidagi mulohazalarini tilga oldi.
O'zbekistonda bir yo'lini ochish kerak, o'zini o'zi o'rab olgan, o'ralib qolgan demoqchimanda. Bir bayda sabzavotlarni, bir pomidor, bodring, shunaqa narsa Turkiya, bir yoqlardan keladi, shu O'zbekistonda yo'q. Ochish kerak. Shunaqa bir fikrim borda. O'zbekistonda aholisi o'zini chiqargan mahsulotlarni ham sotish kerak. Shunda bir rivojlanib ketarmiz. Meni uyimda Andijonda parzigim bor. Ishlataman. Sotib bo'lmaydi, tashqariga chiqib olmay qo'ydi. Ha, o'zim ilojim yo'q, bu yoqqa kelishni boshladim. Ama teplitsalarimiz bor, chiqarib yetkazib beramiz. Mana shu yerda shu biz yetishtirgan pomidorga o'xshagan bir chiroyli pomidorlar ko'rganim yo'q. Shu O'zbekiston bir jannat bo'lgan diyor. Endi o'sha yerda yetishtirgan narsalarni mashq tomonlarga yetkazib bersak ham sanoatimizdagi bir rivojlanish, endi katta shu O'zbekistonga foyda bo'lardi-da. Shu yo'llarni ochish kerak. Qozog'istonni ichini Rossiyalar bilan kelishish kerak. Kichik korxonalar qurish kerak, konserva qiladigan boshqa bir savxozlarni ishlatish kerak. Shunaqa bo'lgan bir fikrlarim bor. Rahmat sizlarga.
Andijonlik suhbatdosh fikrlar edi. Qo'qonlik yana bir tinglovchimiz esa 11-iyul kuni havoga uzatilgan dasturimizni tinglagan ekan. U o'sha dasturda fikr bildirgan tinglovchilarimizning gaplariga o'z munosabatini bildirishni istadi.
Qo'qonni bisharg'idanmi bilaman. Akalar aytishdiki, O'zbekistondan kelishda yoki ketishda o'sha pul yig'adi qozoqlar Moskvani deyishdan milisalar. O'zimiz o'zbek insonlar, provodniklarni gapirmadiki shu yerda. O'zi O'zbekistondan chiqib ketyapti-da Rossiyaga-da. O'shanda aytadiki, tinch ketish xohlaysanmi? Pasportingni olib qolishni xohlamaysanmi? Bo'l, 100-100 chiqar deydi, yig'atdi. Yancha u Qozog'istonga bileti bir sutka, bir yarim sutka ketgandan keyin nima deydi o'zbek provodniklari o'zimizni? O'zbek insonlar aytadiki, mana deydi, yo'lga chiqib oldik, xudo xolasa deydi, davay deydi, 200 rubldan yig'inglar, bag'iga deydi, javob deydi. Javob bermaydi aniq, qozoqlarga ham chiqsa qaltirab qoladi o'zimiz o'zbek provodniklarda. Bir xillar 3 oy, 4 oy, 6 oy ishlab turib, bir tinsiz uyga qaytib ketadigan bo'lsa ham, uni ham tushunmaydi provodniklar. 100 rubl, 600 rubl bo'ladi-yu, 6 oydan ishlab ketadigan bo'ladi, hech bo'lmasa. O'sha kim majbur 100 rublni berib yuboraman provodnikka, u yoshi katta-katta insonlar juda ko'p narsani tushungan bo'lish kerak. Shu qiyin edi-da. Keyin yana bitta narsa, mana shuncha ishlaymiz, xudoga shukur. Mana shu Rossiya bor ekan, shu yerda tirikchilik qilyapmiz. Keyin o'zimizni O'zbekistonda nimaga mashinalar qimmat? Yana uning ustiga benzin Tojikistonda 600 so'm, bizda 1100 so'm. Ha, bizda orzu bo'lgani Tojikistonga insonlar tashigan. Nimaga Tojikiston xalqi biz tomonga o'tib sotmayapti? Rostomoshka mashinalar arzonligini qarang. Kiko Damazlar 2000, 3000 dollarga beradi, topsa bo'ladi. Tojikistonda serob. Ana bor 4000 dollarga bor mashina, Nexia-da. Devo, Koreyskimi. Ha, o'zimizda O'zbekistonda yo'q-ku o'sha narsa. Sanjonlik bo'lsa 650 dollar ishlasam yetadi deyapti. Mayli 650 dollar emas, 300 dollar bo'lsa ham yetadi. 300 dollardan 2 kishi yoki 3 kishi oylik olsa ham yetadi. Mana shu yerda 250 dollardan olsa 750 dollar bo'ladi 3 kishiniki. Endi shu Rostomoshka asal arzon qilib qo'ysa bo'lmaydimi shu prezident Islom Karimov? Eshityapsizmi aka?
Eshityapman, eshityapman.
Ke kredit yo'q narsa, bizda banklarda pul bermaydi. Shu narsalar bir yo'lga qo'yib qo'ysa bo'ladimi shu narsalarni? O'zbekiston davlati boy, xalqi kambag'al. Ali Polshidesi ham yozib chiqdi-ku, davlati juda boy davlat, xalqi lekin juda qoshshoq degan. Nima deganda topolmadi. O'zbekiston bo'lib chiqqan. Polshidesi shunday bergan-ku.
Deydi asli qo'qonlik, hozir esa Rossiyada mardikorlik qilayotgan yana bir tinglovchi. Hozir Qozog'istonda dehqonchilik qilib yurgan andijonlik ayollar esa Ozodlik radiosini Qozog'istonga kelib tinglay boshlagani va bizning dasturlar orqali tinglashni istagan mavzularni tilga oldi.
Har kuni eshitamiz, mana to'ray kelganimizga 3 oy to'ray bo'lgan bo'lsa har kuni eshitamiz. Haligi bir nimalar bor, qo'shiqlaring bor, bir xilgi qo'shiqlar qo'yasizlar. Yaqinda Sherali, Mirza, Shukr, shular gapirdi, shularni eshitdik, Sodir xayolni yaxshi ko'ramiz. Hammasini eshitamiz. Sodir xayollaringiz bor, qizlarim yaxshi ko'radi. Aya gido berildi, o'zi dadasi, yo'q qo'y ularni bezovta qilmagin dedi. Baribir shu birali minnatdorchilik bildirib qo'yganimiz keldi-da, qandaydir yaxshi radiomi. Mana yonimda bari andijonlik qizlar turibdi. O'g'illarim, qizlarim hammasi. Saddod qizimiz bor, mana aytsa Dilsiz Oxon degan gapiradi, mana gapiraman turib. Alo.
Alo, assalomu
alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
Va alaykum assalom. Bu radiolaring zo'r radio. Yaxshi, zo'r tinglaymiz. Sodir xayollaring zo'r. Mazza qilib tinglaymiz. Haqiqatni gapirasizlar. Bizda unaqa haqiqatlar yo'q. Shu O'zbekistonda chiqsa yaxshi, radio yaxshi bo'lardi. O'zbekistonda chiqmaydi bu radio. Hamma ikkimasi kelganimizda men eshityapman, zamoncha yaxshi radio ekan. Qo'zalar guruhi Ozod Benazarov ekan, Manzurani ko'proq qo'shiqlardan qo'ysanglar. Men futbol ishlayapti-da. Meni erim potsiz. Nimasa futbol deymizmas, Svet o'zimizni andonda Svet o'tib qolsa, yig'lagi deb bo'lib, ko'chada yugurib yuradi. Shuning uchun ham futbol yangiliklaridan ham berib tursalaring. Sir bo'lsa hayajonda turibsiz. Ko'rsangiz, gap ko'p o'ylab qo'yganmiz sizlar haqlaringizni. Hozir aytalmay turibdi shu gaplarimizni. Hali o'zimizni o'zbek ovozda eshitib biz ruhlanib ketamiz-da, mana endi hola bekqonmiz biz 20 yildan beri qovun tarz ekanmiz. Qoldi kelinglar qovun tarz yeganmiz. Hammaga salom. Meni taniganlarga, sarhoqlarga, hammasiga salom.
Qozog'istonda dehqonchilik qilib yurgan andijonlik ayollarning so'zlarini eshitdingiz. Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari va SMS xabarlari hozir ham kelishda davom etmoqda. Hamkasblarimiz esa imkon qadar bizga xabar yo'llagan tinglovchilar bilan bog'lanishda davom etmoqda. Sizning telefon orqali murojaatlaringizga bag'ishlangan maxsus eshitirishlarni esa havoga uzatib boramiz va albatta har biringizning efir orqali eshitirishimizni istagan murojaatlaringizni tinglovchilarga eshitirishga harakat qilamiz. Marhamat, bizga telefon qiling yoki SMS orqali xabar yo'lling. Telefon raqami 420-602-612-713. Qaytaraman, 420-602-612-713.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman, demak, mamlakat kodi plus 420, telefon raqami 602-612-713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Plus 420-602-612-713.
Telefon qo'ng'iroqlari va xabarlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa e'tiboringizga ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini taqdim qilamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi. Ortda qolayotgan hafta davomida dunyoda va mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. 6-iyul kuni AQSh prezidenti Barak Obama 2 kunlik rasmiy safar bilan Moskvaga tashrif buyurdi. U o'zaro munosabatlarni sovuq urush davridan qolgan ishonchsizlikdan qutqarish niyatida, ammo kuzatuvchilar bu vazifa anchayin murakkab demoqdalar.
Prezident Barak Obama Moskvaga qo'nishidan bir necha soat avval AQSh va Rossiya rasmiylari yadroviy arsenallarni qisqartirish bo'yicha dastlabki kelishuvga erishilganini e'lon qildilar. Ushbu kelishuv yakuniy matnining yil oxiriga qadar hozirlanishi aytilmoqda. Rasmiy Vashington aynan shu kelishuv taqdirini kun tartibidagi ustuvor masala sifatida belgilab olgan. Zero Vashington ishonchiga ko'ra, yadroviy arsenallarni qisqartirish kelishuvining muvaffaqiyatli qabul qilinishi qolgan masalalarning ham ijobiy hal etilishiga yo'l ochadi. Joriy sammit davomida Kremlning AQShga o'z hududi orqali Afg'onistondagi NATO kuchlariga qurol-yaroq yetkazib berishga ruxsat berishi ham kutilyapti. Tomonlar Eron yadroviy dasturi va Rossiyaning jahon savdo tashkilotiga a'zoligi kabi boshqa bir qator masalalarni ham muhokama etadi. Medvedev bilan uchrashuv oldidan Kremlda gapirgan Barak Obama, joriy uchrashuvlar AQSh va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarning murakkab bosqichiga yakun yasashiga umid qilishini aytdi. Obamaning ta'kidlashicha, xavfsizlik, iqtisodiyot, energetika va atrof muhit kabi ko'plab asosiy masalalarni hal etishda tomonlar hamkorlik imkoniyatlarini topishi mumkin.
Yakshanba kuni Xitoy yaqin tarixidagi eng yomon etnik to'qnashuvlardan biri yuzaga chiqdi. Uyg'ur Muxtor mintaqasi markazi Urumchida kuzatilgan zo'ravonlik oqibatida 140 odam nobud bo'ldi, 800dan oshig'i jarohatlandi. Bu mintaqada tarixan yashab kelayotgan Uyg'urlar tomonidan Sharqiy Turkiston deb ataladigan hozirgi Shinjon Uyg'ur Muxtor mintaqasida yuzaga chiqqan yakshanba kungi voqea o'tgan yili Xitoyning yana bir mustamlakasi Tibetdagidan ko'ra qonliroq bo'ldi. Urumchi bilan bog'lanishning dushanbadan boshlab imkonsizligini ta'kidlagan janob voqealar boshlanishi Xitoyning Janubiy Guandong viloyatidagi o'yinchoq fabrikasida 26-iyun kuni sodir bo'lgan voqea turtki bo'lganini aytadi. Unga ko'ra, 26-iyun kuni fabrikaning etnik xanlarga mansub ishchilari Uyg'urlar yotoqxonasiga yarim kechasi soat 2 da bostirib kirib, Uyg'urlarni urishgan. Natijada 60 nafar Uyg'ur halok bo'lgan, 100dan ortiq odam yaralangan va voqeadan 6 soatdan keyin kelgan Xitoy politsiyasi Uyg'urlar haqqi va hayotini himoya qilmagan. Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Dunyoning turli burchaklarida istiqomat qilayotgan Uyg'ur jamoalari Shinjon Uyg'ur mintaqasida yuzaga chiqqan vaziyatga o'z munosabatlarini bildirishmoqda. Jumladan, Qirg'izistondagi Uyg'ur jamoalari keyingi voqealarni Uyg'urlar mustaqillik kurashining navbatdagi sahifasi deya baholadilar.
Urumchi voqealaridan so'ng etnik Uyg'urlarning Bishkekdagi ittifoq uyushmasi o'zining navbatdan tashqari yig'ilishini o'tkazdi. Bu yig'ilishda Urumchida Uyg'urlar namoyishining qonli bostirilishiga norozilik sifatida Xitoyning Qirg'izistondagi elchixonasi oldida piket o'tkazishga qaror qilindi.
Agar ruxsat qilmasa, biz press konferensiya qilamiz, xudo bo'lsa. Press konferensiyada o'zimizning pozitsiyamizni aytamiz.
Agar Qirg'iz hukumati bunga ruxsat bermasa, biz matbuot anjumani o'tkazamiz. Xudo xohlasa, bu matbuot anjumanida o'z rasmiy pozitsiyamizni e'lon qilamiz, dedi ittifoq tashkiloti rahbari Dilmurod Akbarov. Ayni paytda etnik Uyg'urlar vakili Urumchidagi voqealarni Shinjon Uyg'ur Muxtor o'lkasi mustaqilligi uchun davom etib kelayotgan 300 yillik kurashning bir qismi sifatida qabul qilishini va bu kurash Sharqiy Turkiston ozod etilmaguniga qadar davom etishini aytdi. Qirg'iziston hukumati esa Urumchi voqealariga rasman munosabat bildirgani yo'q. Bu haqda gapirgan siyosatshunos O'rozbek Muldaliyev fikricha, rasmiy Bishkek Shanghay hamkorlik tashkiloti a'zosi sifatida rasmiy Pekinni qo'llashga majbur bo'ladi.
8-iyul kuni Italiyaning Lakvilla shahrida iqtisodi taraqqi etgan katta 8lik yetakchilarining oliy darajali uchrashuvi ish boshladi. Sammitda global moliyaviy bo'hron, iqlim o'zgarishi kabi muhim masalalar muhokama etilmoqda.
Italiya sammiti boshlanishida katta 8lik yetakchilari global moliyaviy bo'hronga qarshi ko'rilgan choralar xususida fikr almashdilar. Zotan, global moliyaviy bo'hron aynan katta 8likka a'zo davlatlar: AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya va Rossiyadan boshlangan edi. Biroq sammitda katta 8lik yetakchilaridan tashqari hozirgi kunda iqtisodi tez taraqqi etayotgan Hindiston, Braziliya, Xitoy, Misr va Turkiya ham qatnashmoqda. Italiya sammitida yetakchilar shuningdek global iqlim o'zgarishi va Afrika davlatlariga yordam ko'rsatish masalalarini muhokama qiladilar. Bundan tashqari Irondagi so'nggi voqealar rivoji ham tilga olinadi. O'tgan oy Italiyaning Trieste shahrida uchrashgan katta 8lik tashqi ishlar vazirlari Tehrondagi namoyishchilarga qarshi kuch ishlatishdan tashvish bildirgan bo'lsa-da, Iron hukumatini keskin tanqid qilmagan edi. Ayni paytda Italiyaning Lakvilla shahri bundan 3 oy muqaddam ro'y bergan kuchli zilziladan so'ng asta-sekin o'ziga kelmoqda. Zilzila oqibatida boshpanasiz qolgan minglab fuqaro shaharda tikilgan chodirlar va omon qolgan mehmonxonalarda yashamoqdalar. Davlat yetakchilari ham sammit davomida dabdabali mehmonxonalarda emas, balki mahalliy soliq politsiyasi xodimlari uchun o'rnatilgan chodirlarda istiqomat qiladilar.
8-iyul Tojikistonda qariyalar kuni. Shu kunlarda Tojikistonda hukumat yordamida mosuvo qolgan qariyalar turli yo'llar bilan tirikchilik qilishmoqda. Ulardan biri 70 dan oshgan Begijon ota charxchilik orqasidan kun ko'radi.
Begijon Pirov 73 yoshda. O'zbekcha ta'bir bilan aytganda, ayni davr ustida bu otaxon. Ammo mamlakatdagi og'ir iqtisodiy sharoit, quruq non va 1 kilo shakardan bo'lak narsaga yetmaydigan nafaqa Begijon otani keksalik chog'ida ham tirikchilik o'tkazish uchun ishlashga majbur qilmoqda. Begijon Otarudagi tumandagi mis qishlog'ida 2 ujrali paxsa devorli uyda yashaydi. Bisotida bor yo'g'i bitta velosipedi bor. Tosh, charx va uni aylantiradigan moslama Begijon otaning velosipediga o'rnatilgan. Ota velosiped g'ildiraklarini zanjirdan uzib qo'yib, pedalni aylantirsa, tosh charx ishga tushadi va usta bir zumda pichoq qaychilarini charxlab beradi. Ota asosan shaharliklarga ko'chma tarzda xizmat qiladi. Shaharning biror go'shasiga borib charxini ishga tushirishi bilan pichoq qaychi, ba'zan o'roq ketmon ko'targan mijozlar ustani o'rab olishadi. Bu fikr menga ancha oldinroq kelgan edi. Lekin yetishmovchilik tobora iskanjaga ola boshlagandan keyin bu g'oyamni tezroq amalga oshirishga bel bog'ladim. Bozordan tosh, charx, unga mos tasma va ba'zi zarur materiallarni sotib oldim. Svarka qiladigan og'aynim bilan birgalikda mana shu do'konni yasadik. O'z tabiri bilan aytganida, do'koni yelkasida bo'lgani uchun tinib tinchimas Begijon ota respublikaning barcha hududlarini aylanib chiqadi. Begijon otaning velosipedi unga daromad keltiribgina qolmasdan, balki uni ko'p yillardan buyon qiynayotgan oyoq og'rig'idan ham xalos bo'lishiga yordam bergan ekan. Begijon ota rahmatlik ayoli bilan 9 farzand ko'rganini, hozirda ularning hammasi uyli joyli o'z tashvishi bilan bo'lib ketganini aytar ekan, tirikchilik tashvishlari bilan band bolalari onda-sonda bo'lsa-da holidan xabar olishini aytadi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. 8-iyul kuni boshlangan sanoati taraqqiy qilgan katta 8lik rahbarlari sammitining 2-chi kunida iqtisodi tez rivojlanayotgan 5lik yetakchilari ham taklif qilindi. Xitoy, Braziliya, Hindiston, Meksika va Janubiy Afrika rahbarlari qo'shilgan payshanba kungi mashoratda asosan iqlim o'zgarishi bilan bog'liq masalalar muhokama etildi. Kengaytirilgan yig'in arafasida katta 8lik rahbarlari atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gazlar miqdorini 2050-yilga qadar 80% qisqartirishga kelishib oldilar. Britaniya bosh vaziri Gordon Brown tarixiy deya taqdim etgan bu kelishuvdan, shuningdek, yer kurrasi bo'yicha havo haroratining 2 gradusdan oshmasligini ta'minlash niyati ham o'rin oldi. London rahbari aytgani kabi, dunyoning iqtisodi tez rivojlanib borayotgan boshqa davlatlari ham bu kelishuvga qo'shilmasa, uning maqsadga muvofiqligi savol ostida qoladi. Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishdingiz.
Mana endi o'zbek dunyosi eshitirishning takroriy sonini tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Sarvar Usmon tayyorlagan. Marhamat.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshitirish. Shoshayotdim. O'tga chiqqan boladay shoshayotdim. Katta ko'chaning o'rtasiga otilib chiqib, qo'limni ko'tarishim bilanoq bir mashina o'zini chetga olib to'xtadi. Eshikni ochgan o'ng qo'lim tutqichdan uzilib-uzilmay, gavdam mashina o'rindig'iga cho'kdi. Gavdam haydovchining o'rindig'i yonidagi joyga cho'kib bo'lgan esa-da sol qo'lim qanday qilib eshik kesakchisida qolib ketganini hanuz tushuna olmayman. O'sha soniyagacha Jonning qayerdan chiqib ketishini sira o'ylab ko'rmagan ekanman. Bildim, Jon eshik bilan kesaki orasida qolgan barmoqdan, bir zumda qorayishni boshlagan tirnoqdan chiqa boshlar ekan. Jon chiqayotgan paytda tilingizga ona kelar ekan, kimningdir onasi.
Xudoga shukr qiling, taqsir,
degan ovoz keldi haydovchi tomondan. O'jirilib jilmayib turgan imomni ko'rdim, shaharning bosh imomini. Keling siz ham shtobda, degan zardali gapdan boshqa gap chiqishi mumkinmi? Jon achib turgan paytda. Imom og'ir odam, kaminaning tantiqliklariga ko'nikib ketgan zardamni g'ilt etib yutdi qo'ydi. Ketayapmiz. Jon barmoqdan ortga, joy-joyiga qayta boshladi.
Tinchlikmi taqsir? Sal ehtiyot bo'lingda, axir mashina urib ketsa nima bo'lardi?
Shuni ayting, domla, deb g'oldirayman. Boya beodoblik qilib qo'yganimni endi tushuna boshladim.
Barmoq tuzalib ketadi, joningiz omonligiga shukr qiling, Xudoga shukr qiling.
Imom domla aytgan vaziyatni tasavvur qildim, yo'lda otilib chiqdim. Chindan ham mashina urib ketishi mumkin edi-ku. Jon yana loqillab og'riyotgan barmoqqa qayta boshladi. Qo'rqib ketdim va Xudoga shukr qildim. Ko'nglim taskin topganday bo'ldi. Birozdan so'ng o'sha taskinni bu ko'ngil to'la topdi. O'zbek xudoning eng minnatdor bandasi. O'lim to'shagida yotgan bemordan hol so'raganingizni eslang. Xudoga shukr, yaxshiman deydi. Tirikchiligini zo'rg'a o'tkazayotgan qashshoqdan hol so'raganingizni eslang. Xudoga shukr, qora qozonda yog'onimiz qaynab turibdi deydi. Yaqinda men farg'onalik Ahad Dorvozdan hol so'radim.
Qamalib ham chiqdik buni orqasidan. Bu ishlarni xo'p ko'rdik endi. Mayli, Xudoga shukr, bu ham yomon emas.
Birlikka qo'shilgani uchun qamalganini eslab, Xudoga shukr qilyapti Dorboz.
Qamalib ham chiqdik buni orqasidan. Bu ishlarni xo'p ko'rdik endi, mayli, Xudoga shukr, bu ham yomon emas.
Qiziq-a? Xo'sh, shukronalikning bu qadar cheksizligi ildizi nimada? Bu savol anchadan beri o'ylantirib keladi, tushungim keladi. Keling, bugun birgalikda tushunishga harakat qilib ko'raylik. Bu ish uchun bir sotsiolog olim, diniy olim hamda shoir bilan suhbatlashganman. Nima uchun aynan bugun? Gap shundaki, kuni kecha Londondagi New Economist Foundation tashkiloti o'zining baxtli sayyora indeksi hisobotini e'lon qildi. Tadqiqot mualliflari o'zbekistonliklar dunyoning eng badavlat mamlakatida yashaydigan amerikaliklardan ham baxtliroq degan xulosa chiqaribdi. Londonlik olimlar 143 davlatni o'rgangan. Eng baxtlilar 1-o'rinda, eng baxtsizlar esa 143-o'rinni egallabdi. O'zbekistonliklar 1-50-likda, 43-o'rinda, AQSh aholisi esa 114-o'rinda. Bu tadqiqotning yuzasidagi gap. Chunki uning mualliflaridan biri Samah Abdulloh Ozodlik muxbiri bilan suhbat chog'ida mana bunday dedi.
Baxtli sayyora xaritasini biroz noto'g'ri tushunibsiz. u o'zbeklar baxtli ekanini emas, balki ular juda oz resurslar, nochor sharoitlarga qanoat qilib hayot kechirayotganini anglatadi.
Samah Abdullohning bu gapini o'zbekchaga tarjima qilsak, baribir boyadan beri aytayotganimiz fikr kelib chiqadi. O'zbek boriga shukr qiladi, zorlanmaydi. Demak, o'zbek baxtli. Xudoga yana bir bor shukr. Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov shukronalikning islomdagi sabr aqidasidan kelib chiqishini eslatadi.
O'tmishda sabr aqidasi mutlaqlashtirilganda, non bor-ku, suv bor-ku, qolganiga sabr qilaver degan bir qo'pol ravishda mana shunga o'xshagan bir fikrlashni xalqning zehniyatiga, xalq tafakkuriga haddan tashqari kuchda singdirilgan.
Kim singdirgan?
Buni bilasizmi? Buni dini ulamolar orqali davlat rahbarlari, o'sha xonlar, beklar va sultonlar mana shunday bir tafakkurni mustahkamlashga harakat qilgan. Mana islom dinida 4 ta mazhab bor, 4 ta fiqhiy maktab bor. Ba'zi bir mana hanbalilikda o'sha adolat uchun kurash juda ham yuqori bir o'ringa qo'yiladi. O'sha payg'ambarimizning hadislarini ahamiyati nuqtai nazaridan tasniflab chiqqanida eng katta jihod zolim podsho oldida aytilgan haq so'zdir degan bir hadis bu mazhabda, ya'ni hanbalilik mazhabida yuqori qo'yilgan. Imom Azam mazhabida esa mana shunday bir tafakkur shakllantiriladiki, podshoning hech qachon qarshisiga chiqmagan. Chunki nima uchun deganda, chunki uning armiyasi bor, uning jangchilari bor, seni masalan xonavayron qiladi degan bir tafakkurdan kelib chiqib, hukmdorlarga bo'ysundirish mana sahih bo'lmagan hadislar haddan tashqari bo'rtirilgan. Ya'ni podsho bu xudoning yerdagi soyasidir degan. Aslida bu umuman sahih hadis emas, lekin mana shunday bir hadislar nima desam ekan, haddan tashqari bo'rtirilib, o'sha milliy tafakkurning bir yadrosiga aylantirilgan deyishimiz mumkin. Mana shularning o'sha shukr qilish, ya'ni har qanday vaziyatga, har qanday qiyinchilikka sabr qilish va shakllangan vaziyatga shukr qilish, bu bir siyosiy xulosalar chiqargan. Umuman Markaziy Osiyodagi, aynan O'zbekistondagi o'sha inqirozning menimcha sabablaridan bittasi deb o'ylayman.
Kamoliddin Rabbimov edi. U bilan suhbatga yana qaytamiz. Shu o'rinda sotsiolog olim ayblayotgan diniy ulamolar vakilidan ham eshitsak. Obidxon Qori Nazarov.
Kamoliddin Rabbimov aytdiki, sabr bizning mazhabimizda juda kuchlik o'qitirilgan dedi. Balki shundan boshlaymizmi? Shu bizning mazhabda sabr aqidasi qanchalik?
Sabr masalasi va mazhablar orasida uncham katta farq bor deb aytish to'g'ri emas. Sabr bu avvalo inson xulqi, axloqiga taalluqli masala. Ya'ni islomda axloq, xulq bu umumiy tarzdagi tushuncha barcha mazhablar uchun, ya'ni ahli sunna va jamoa mazhablarining hammasi uchun ham sabr bir xil ma'noda talqin qilinadi. Sabr ma'lumki arabcha kalima va uni lug'aviy ma'nosi bo'ladi, istilohiy ma'nosi bo'ladi. Sabr degani bu o'zini hibs qilish, saqlash, ushlash, to'xtatib qo'yish degan ma'nosi bor. Lug'aviy ma'nosi inson o'zini o'zi ushlab turish, ya'ni noloyiq bo'lgan harakatlardan, sifatlardan o'zini to'xtatish degan ma'noni bildiradi. Va bu inson uchun yaxshi xislatlardan hisoblanadi albatta. Har bir insonda sabr bo'lish kerak. Chunki Allohning ham ismlaridan biri sabr. Bu bandalar uchun ham ibrat va bandalarni ham sabrli bo'lishga chaqirgan. Chunki sabrni tagi oltin deydi o'zbek xalqi ham.
O'zi aslida bu masala Xudoga shukrdan boshlandi-da endi. Meni gaplarim agar bir daxiyona eshitiladigan bo'lsa xafa bo'lmang. Har narsaga shukr qilaverish, Xudoga shukr qilaverish olg'a intilishga rag'batni yo'qotib qo'yarmikin? Masalan, mardikoram shu bir kunlik ish haqini topsa, Xudoga shukr, mana 4 ta non olib keldim-u deb qo'yadi-da, o'sha rag'batini so'ndirib qo'yarmikin? Shu narsa juda kuchli emasmikin degan narsadan kelib chiqqan deyapti bu mavzu.
Har bir yaxshi xislatni me'yori bo'ladi, uni qanday qo'llash, ishlatish uslubi bo'ladi. Va islomda yaxshi xislat bu faqat sabrdangina iborat emas. Islomda ma'lumki jasorat ham bor, mehnat bor, mashaqqat, sabr deganda yana inson o'zining maqsadiga erishishda sabr qilish degan tarzda ham tushunish kerak. Maqsadga erishishda sabr qilish degani bu haq yo'lda mustahkam turish, Alloh yo'lidan orqaga qaytmaslik uchun ham sabr kerak. Ba'zilar bu yog'ini tushunishni istamaydi, quloqlarini bekitib oladi darhol bu tomonga o'tilsa. Haq yo'lda, chin e'tiqod yo'lida odam mehnat qiladi, mashaqqat chekadi va qiyinchiliklar, qarshiliklar unga ta'sir ko'rsatmaydi. U nohaqliklarga Xudoga shukr deb o'tiradigan odam emasligi ko'rinadi. U haqqincha zulm va haqqincha qiynoqlar, boshqa narsalar deyan bukulmasdan yoki bukulsa ham sinmasdan u baribir maqsadiga erishadigan yo'lni qidiradi, harakat qiladi, yo'llarini topadi va u natijaga erishadi.
Obusxon Qori Nazarov edi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatga qaytamiz. Boyroq olim sabr aqidasi asrlar davomida xalq ongiga hukmdorlar va ularning xizmatida bo'lgan ulamolar tomonidan singdirilgan degan fikrni bildirgan edi. Suhbatdoshimiz mustaqillik yillarida o'sha ish davom ettirilmoqda deydi.
Sabr aqidasi yoki shukronalik aqidasi mana shunday bir fikrlashni maksimal siyosiy maqsadlarda ishlatish bu oldin ham bo'lgan. Bu asrlar davomida shakllangan. Endi bu bilan albatta davlat organlari shug'ullanishadi. Mana O'zbekistonda bir qancha tashkilotlar bor. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi bor. O'sha xavfsizlik organlari bor, davlat organlari bor. Mana shularning bir qancha hamma davlat organlari deyishimiz mumkin. Milliy mentalitetning u yoki bu qirrasi bilan albatta shug'ullanadi. Chunki bu davlatning rejimning asosiy manfaatlarini o'zida ifodalaydi va shuning uchun bu ustuvor masala sifatida rejim tomonidan baholanadi. Alo.
Endi agar masalan konkret bir o'zbekni oladigan bo'lsak, uni ruhiy salomatligi uchun, ko'nglini xotirjamligi uchun mana shu sabr aqidasi foydalidir. Bir ruhiy muvozanat topar. Lekin umum jamiyatga ham shu ruhiy muvozanatni bera oladimi bu sabr aqidasi yoki boshqacha so'rasam qandaydir bir risklar yo'qmi jamiyat uchun shu sabr aqidasidan?
Bilasizmi, bu juda ham nazarimda anchagina murakkab bir aqida. Ya'ni bundan siyosiy kuchlar o'zining manfaatida foydalanar ekan, bu millatning xavfsizligi uchun juda ham katta bir tahdid. Chunki bu avtoritarizmni, o'sha jamiyatning qoloqligini ta'minlab beruvchi bir aqidaga aylanib qolyapti. Sabr yoki o'sha taqdir masalasi insonga bir ruhiy kuch beruvchi, uning muammolarini hal qilishda ishtirok etuvchi bir tafakkurni shakllantiradi. Lekin bu avtoritar rejim tomonidan insonlarga zulm yoki insonlarning haq-huquqlarini toptalishini mustahkamlash uchun ishlatilar ekan, albatta bunga diniy ulamolar yoki jamiyat o'sha olimlar, ulamolar o'z huquqlarini ta'minlash uchun bir boshqa bir tafakkurni ham shakllantirishga harakat qilish kerak. Bunday narsa kuzatilyapti, bunday narsa har doim bo'lgan. Islom ulamolari mana bugungi kunda ham o'zbekistonlik islom ulamolari ikkiga bo'linadi. O'zbekistonning ichidagilari sabr qilishni mutlaqlashtiradi va xorijga chiqib ketgan ulamolarimiz esa adolatni talab qilish ustuvor masala ekanligiga urg'u berib kelishadi.
Kamoliddin Rabbimov edi. Obidxon Qori Nazarov suhbatdoshimiz aytayotgan ana o'sha chetga chiqib ketgan ulamolardan.
Biz masalan haqiqatdan sabr qilib aytamiz. Ko'p mashaqqatlarga, O'zbekistondagi mashaqqat, qiyinchiliklar, zulm odamlarni mana qarang, ro'mollarni tortib hozirgi kunda ro'mollar uchun majlislar qilyapti hukumat, maktabdan qizlarni haydayapti yoki yig'ib mana shu kanikulda qizlar, ota-onalar dam oladigan paytda ham maktablar musulmonlarni tinch qo'ymasdan, dam olishga qoldirmasdan, boshqa ro'molsizlar bemalol dam olib yurgan paytda ro'mollilarga hozir ham tinchlik yo'q. Majlislar chaqirib 1-sentyabrdan boshlab ro'molsiz kelasanlar deb buyruq berib prokurorlar yo ma'ruf xodimlari mana shunday qilib yotishibdi. Bundan boshqa zulmlarni aytmay qo'ya qolaylik, qamoqxonadagi birodarlarimizni izg'ilab yotishibdi.
mana shunga nima deyish kerak endi mana hozir? Sabr deyiladi, sabr qilib Allohdan so'rab turaylik deymiz. Boshqa chora qo'limizdan kelmagandan keyin.
Obidxon qori Nazarov edi. Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov xalq sabrini suiiste'mol qilishning millat tafakkuri va jamiyat uchun tahlikalari to'g'risidagi fikrlarini davom ettiradi.
Sabr aqidasi milliy mentalitetda yuqori bir o'ringa qo'yilar ekan, bu siyosiy passivlikni, millat taqdiriga bir sovuqqonlik bilan qaralishi, jamiyatda psixolojikani kuchayishiga olib keladi. Ya'ni ba'zan jamiyat shunday bir kasal holatga tushadiki, o'zining muammolariga beparvolik bilan qaray boshlaydi. Bu umuman olganda hozirgi O'zbekistonda kuzatilayotgan bir holat. Ya'ni O'zbekistonning aksariyat aholisi bir uyqu holatida deyishimiz mumkin. Nima uchun? Chunki ular bir tomondan sabr qilishni o'zlariga farz deb biladi va ikkinchi tomondan hukumatdan qo'rqadi va shuning uchun o'z haq-huquqlarini talab qilishdan voz kechadi. Ya'ni mana shu 2 ta 3 ta omil O'zbekistondagi mana 20 yildan beri davom etib kelayotgan qattiqqo'l avtoritar bir rejimni mustahkamlashga xizmat qilib kelyapti.
Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov edi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Eshitirishimizning yana bir mehmoni shoira Gulchehra Nurullayeva. Gulchehra opa, bugungi eshitirishimiz mavzuini belgilab bergan tadqiqot to'g'risidagi lavhamizni eshitgan ekan, o'zi gap boshlab qoldi.
Oltin sayyora degan bir so'rov o'tkazilibdi Angliyaning qandaydir tashkilotlari tomonidan. Go'yo o'zbek aholisi Amerika aholisidan ham yaxshi yashayotganmish. Sizlar berdinglar shu eshitirishni.
Berdik.
Men eshitib yoqam ishladim. Shu darajada ham o'zbek sodda bo'ladimi? O'zi nonga zor, qalbi yupun, usti yupun, qashshoq bir xalq shu tirikligiga shukr qiladi, bola chaqasi borligiga shukr qiladi.
Haqiqatan ertaga eshitirish kimoqchiman. O'sha Xudoga shukrni sabab va oqibatlari to'g'risida.
Endi bilasizmi, Xudoga shukr bizni mentalitet bilan bog'liq bo'lsa kerak.
Ha, o'shini aytayapman-da. O'sha Xudoga shukrni mentalitetga, meni eshitirishimiz haqda bo'ladi. Xudoga shukrni mentalitetga, jamiyat va shaxs mentalitetiga ta'siri va o'sha ta'sirni jamiyatga qayta ta'siri to'g'risida.
O'zbek o'zi qachon mustaqil bo'lgan? O'sha uni tarixiga bunday nazar tashlasam, falon yillar falonlar bosib kelgan, piston yillar pistonlar bosib kelgan, bosqinlar ustiga mahalliy xonlar, beklarni zulmlari shunday bo'lganki, oqibatda mahalliy millat jonim omon-ku, shunisiga ham Xudoga shukr deydigan bir falsafani hayotni bosh falsafasi deb kun tartibiga qo'ygan bo'lsa kerak, bolalarini ham mana shu ruhda tarbiyalagan bo'lsa kerak va bu falsafa shunday yashovchan falsafa ekanki, u endi qancha asrlar o'tgan sari hech taxtdan tushkisi kelmaydi. Hatto o'sha davlat ma'murlari ham bu falsafani shu darajada xush ko'rishadiki, o'rni kelgan paytda ular ham mana shunday falsafa bilan yashash tarzini o'qitirib turishadi. Mana shu tufayli bo'lsa kerak, bizni millatni boriga shukr qilib yashashi, ochiq ko'z bilan dunyoga qaramasligi, shu emin erkin yashayotgan Yevropani ko'rmasligi, emin erkin yashayotgan Amerikani va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlarni aholisini hayot tarzini ko'rmasligi bu juda ham achinarli hol. Men bilmadim, bizlarni millat qachon uyg'onar ekan? Qachon hayotga biron uyg'oq nazar tashlar ekan? Qachon men ham odammanku, axir hayot odamga bir marta beriladi-ku. Mana shu bir marta beriladigan hayotni men ham insonlarcha, odamlarcha yashashim kerak-ku. Men ham boshqalar kabi erkin bo'lishim kerak, qalban ozod bo'lishim kerak-ku degan savolni o'ziga qachon berarkin deydigan savollar meni doim qiynaydi.
Endi Gulchehra opa, men siz bilan bahsga kirishmoqchiman. Mana qalban erkin yashamoq deyapsiz.
g'arbona farovon yashamoq deyapsiz. Qalban erkin yashamoqdan, farovon yashamoqdan oxir oqibat maqsad, oliy maqsad shu ko'ngil xotirjamligimi?
Yana nima bo'lishi mumkin?
O'lmang. Agar ko'ngil xotirjamligi, qalb xotirjamligi bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha o'zbek o'rgangan sabr, o'zbek aytadigan xudoga shukur, o'sha xotirjamlikni berayotgan bo'lishi mumkin-ku. Nima qilamiz? Xotirjamlikdan voz kechib, yana xotirjamlikka intilishdi. Nima keragi bor?
Endi o'sha ikkala xotirjamlikni manbai ikki xil. Biri yo'qchilikdan sabr, ikkinchisi ma'murchilikdan shukur. Ana bu jihat ham bordi. Biz buni unutmasligimiz kerak.
Shoira Gulchehra Nurullayeva. Ummonday ulkan bir mavzuga kirib olgan edik, aylana-aylana qaytib chiqdik. Biron nima olib chiqoldikmi yo quruq chiqdikmi? Quruq chiqqan bo'lsak ham eshitirishimizni shu soniyagacha eshitgan ekansiz, demak, tilga olganimiz masalaga siz ham befarq emassiz. Biz boshlab berdik. Bu yog'ini endi o'zingiz mustaqil o'ylayverasiz. O'zbek dunyosi eshitirishining navbatdagi soni nihoyasiga yetdi, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
O'zbek dunyosi eshitirishining navbatdagi soni Ozodlik to'lqinlarida kechki muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasadi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.